Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 16 година на студійному годиннику. Ви слухаєте Радіо Марія і це денна катехиза. З нами на зв'язку отець Юрій Зелінський. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава. Дуже приємно, що знову можемо зустрітися в Радіо Марія і послухати Слова Божого, і вчитися, як жити, як йти за Ісусом, як бути Його учнем.
Так, і ви продовжуєте цикл катехиз на тему формування християнського характеру. Який напрямок сьогодні ми виберемо для і що будемо розкривати, про що будемо говорити в вашій катехизі?
Я розпочав місяць тому назад величезну тему, тему грошей. Ставлення до багатства, до грошей, звільнення від рабства грошей. І цю тему я хочу сьогодні продовжувати. І згідно з моєю обіцянкою, сьогодні тема десятини і пожертвувань на церкву. Така тема.
Ми будемо говорити на основі біблійних текстів і будемо розкривати важливість десятини, адже, можливо, якраз дехто і знає, і буде добре, знову ж таки, оновити свої знання і пересвідчитися, проаналізувати своє життя. Що ж, отже, можемо розпочинати, і що говорить Святе Письмо про, власне, десятину?
Розпочну від біблійних текстів, які, бо десятина є пов'язана також із пожертвою, хоча це в Старому Завіті це були дві різні речі. Дам такий огляд і на основі теж біблійних текстів, бо старозавітних, що то таке було десятина, бо питання хвилює багатьох людей. Дійсно, а гроші поневолюють по-моєму, більшість, навіть і віруючих, тих, які себе вважають добрими християнами, все ж таки вони під контролем цих грошей, вони не являються хазяїнами цих грошей, тільки, на жаль, рабами, тобто гроші диктують, на що видавати, і страх контролює часто, а бракує довіри до Бога, до Божих обіцянок, тому що ми їх просто не знаємо. Не знаємо добре Слова Божого, не вертаємося, і тому хтось нас злий контролює в цьому дуже важливому плані. Я, звичайно, вас заохочую всіх повернутися до моєї першої катехези про ці гроші, а сьогодні буде друга, і ще думаю, що наступна теж була тема, яку не можна охопити однією катехезою. Так, хотів би розпочати з такого тексту біблійного про вдовину лепту. Ісус колись сів напроти скарбниці і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних кидали багато. Багато грошей там. Але підійшла одна вдова вдовиця і поклала дві лепти, то один гріш. І тоді Ісус покликав своїх учнів та й промовив до них наступні слова. По правді кажу вам, що ця вдова вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від надлишка свого, правда? А вона поклала з убоства свого все, що мала. Свій прожиток увесь. Я тут буду цитувати за перекладом Огієнка, Івана Огієнка. Для нас це може прозвучати, так як для учнів Ісуса в той час, дивно. Це один гріш, і Ісус каже, в очах Бога це була найбільша пожертва. Бо, бо чому? Чому? Тому що якщо моя пожертва, мої гроші, які я приношу в церкву, мене не коштують чогось, то вони в очах Бога незначні. Незначні. І цей текст з 12 глави Євангелія від Марка я прочитав. 42-го вірша і наступні.
Угу.
Нас повинно це коштувати щось, щоб мало вартість в очах Бога. А як? З надлишком, з того, що я маю багато, я мільйонером, слухаю зараз цих слів, але не даю так, щоб мені чогось бракувало. Ось. І я навіть не рахуюся з цим, що Бог міг би реалізувати за ці гроші, які дав мені, навіть за ці мільйони, вибачте, бо я знаю таких мільйонерів на Україні, то свої цілі, свої проекти, то я просто, ну, якимсь чином можу сказати, що не піднімаюся на таку висоту, про яку Бог би міг мріяти, що ти будеш знаряддя в моїх руках, я через тебе побудую храм, я через тебе допоможу спонсорувати якісь реколекції, я через тебе, наприклад, допоможу видати якусь добру книжку, або допоможу місіонерам, які в важких умовах проповідують Євангеліє невіруючим язичникам. То, наприклад, бо на якийсь ремонт церкви, бо це треба ясно сказати, що я з доброго серця даю це. Друга цитата, дуже важлива цитата з послання, що відкриваю Біблію.
Так.
З першого послання апостола Павла до Тимофія. Це 6:8. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – це то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбився від віри і поклали на себе великі страждання. А ти, о Божа людина, бо так хочемо бути такими Божими людьми, власне, а ти, Божа людина, утікай від такого, від такої поведінки, від такого менталітету, щоб за всіляку ціну, за ціну сімейного щастя на заробітках, діти плачуть, батька не бачать, а я мрію, щоб швидко збагатіти, облаштувати своє помешкання, а втрачаю любов жінки, довіру жінки. І ще я знаю, як то на заробітках багато блудить, на жаль, чи втрачає гроші на випивку, на спиртне. Мене не треба до цього переконувати, я просто так цю дійсність знаю. Ти, людино, Боже, якщо хочеш бути такою, утікай від грошолюбства, бо це є корінь всього лихого. І то є, власне, цей текст, який я хотів вам процитувати.
Так.
Дорогі. А тепер хотів би вже тут процитувати вам також з такої статті, як, і це стаття, я може процитую російською, недовго, «Как почитать Бога своим кошельком?» Вы часто говорите, что деньги являются разоблачением сердца и входом в сердце. А каким образом? Мне нравится здесь использовать аналогию с окном и дверью. Когда я говорил, что деньги являются разоблачителем сердца, я имею в виду, что они служат в качестве окна, через которое мы можем посмотреть, чтобы увидеть самые глубокие желания наших сердец. И подобным образом, когда говорим, что деньги являются входом в сердце, мы имеем в виду, что они действуют как дверь. которая, будучи открытой, высвобождает наши сердца для того, чтобы найти свободу, удовлетворенность и радость в наших финансах. Иисус сказал, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце. Те вещи, на которые мы тратим наши деньги, являются истинными желаниями наших сердец. Но используя деньги, чтобы взглянуть через них, как через окна в наши сердца, мы можем определить наши истинные желания и приоритеты. И поэтому можно сказать так. Можно спросить человека, если ты покажешь мне свои расходы, я могу показать тебе твои приоритеты. Что важно для тебя? Это окно. Поэтому, если мы позволяем Божьему Слову изменять приоритеты наших расходов, мы открываем двери для наших сердец и начинаем ценить то, что выше нашего имущества. Иисус сказал, шукайте перзавсе Царство Небесного. Его ценностей, правда? Тобто вічного життя шукайте, все ж таке. А все інше земне потрібне для достойного життя додасться вам. Додасться вам. Тому ці катехези служить для того, щоб Слово Боже змінило щось внутрі нас, в наші думки, наш світопогляд, наші пріоритети. Звільнило нас від страху перед майбутнім, від страху перед прокляттям бути хворим, захворіти знову ж на цей коронавірус. Я вже двічі перехворів, скажу вам, і ще несу собі відбиток цього ковіда. Але довіряю Богові в цьому плані, бо, ну, що ж, я стаю, наближаюся до порогу вічності. Так що я процитував про цю Богу вдову, про цю подію. Так. Ми можемо зрозуміти на цій основі, що любить Ісус, що йому подобається. І тепер хотів би дещо більше про цю десятину розказати. Тема теж дуже важлива для нас. Десятина, що ж це таке? Про цю десятину згадує Старий Завіт. Вперше в книзі Буття, 14 главі, 20 вірші. Коли Авраам дав десяту частину всього того, що мав, Мельхізедеку, священикові Бога Всевишнього. І десятина практикувалася і в інших народів за біблійських часів патріархів. Патріарх Яків десятину вводить як обітницю Богові. Він каже так, із всього, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тобі десяту частину. Книга Буття, 28 глава, 22 вірш. Далі хочемо розглядати цю тему. Йдеться про немало найбільш раннє свідоцтво про регулярну десятину. Це слова з книги пророка Амоса, знову ж. 4 глава, 4 вірш. Там написано так. Приносьте ранком ваші жертви, що три дні ваші десятини. Але поступово десятина набуває іншого змісту. Мойсей встановляє її як обов'язковий податок для ізраїлітян, які отримали землю в Ханаані. І ця десятина мала бути на користь левітів, тобто храмових служителів, яким Бог не дав земельних надірів в обіцяної землі після повернення з єгипетського полону. Але вона служила левітам, і це коліно сина Яківа Левія, що ніс на собі обов'язки священства, мала цю перевагу, мала цю привілею отримувати від інших колін, від інших ізраїльтян десяту частину від усіх прибутків. Коліно Левія служило скині Господні. Матеріальний добробут священників і левітів був поставлений в найтісніший зв'язок з релігійним благочестям єврейського народу. І тому разом з таким етичним боргом священики і левіти мали і матеріальні спонуки піклуватися про підтримку релігійного життя Ізраїлю. На такому належному, доброму рівні, на висоті, як цього вимагала така теократична держава. Десятина в даному випадку була на зразок такої ренти, яка виплачувалася замість земельного наділу, а коліно Левія складало приблизно 10% єврейського народу. Тому у встановленні десятини полягала така природна справедливість. Ряд колін утримує на свої засоби одне коліно, яке виконує для всього народу жрецькі, священицькі функції. І після збору десятина розподілялася у середині коліна Левія по досить складній там системі. То може не треба цього зараз говорити, бо це ж більш такі біблійне вчення і може більше для семінаристів, духовних семінарій.
Так.
Але що кожен третій рік збиралася ще десятина, яку потім з'їдали вдови, бідняки, на потреби таких людей. І хоча в законі не вказувалося, яке покарання за несплату десятини, кожен ізраїльтин вважав своїм обов'язком підтримувати це правило. Але у дні пророка Малахії Бог навіть звинуватив ізраїльтян, які перестали жертвувати, що вони обкрадають його десятиною і приношеннями. Теж не маю часу вам цього всього цитувати, але відсилаю вас до третьої глави пророка Малахії. Про це там написано конкретно. Тільки міг би підкреслити, що власне приносили або сліпе, якусь худобу, кульгаву.
Те, що не потрібне, те, що на тобі, Боже, що мені не гоже.
Малоцінну, так. І це просто було спотворенням Божого культу. І спотворенням. Бо людина так, що просто їй так би не потрібне. А старий комп'ютер, я пам'ятаю, як їздив в Польщу, їжджу за збирати теж кошти на потреби церкви в Україні, то іноді люди приносять дуже стара, вже непрактичні речі, запитуючи, вам це потрібно. А я говорю, вибачте, вже ні. Телевізор такий старий, вже ні. Правда? Так. Зараз вже ніхто не вживає. Так само екран до комп'ютера, або іноді дуже просто не потрібно. В цьому третій главі пророка Малахії написано, що десятина буде вчити ізраїльтян із справжнього острову Божого. і вона буде теж джерелом благословення. І написано знову ж в 10-му вірші: «Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилью вам благословення аж надмір». Власне, і тут справа віри. Або я приймаю це слово і буду Богові нагадувати: «Боже, правда?» Так було ще за часів старозавітніх. Я зараз скажу, який є підхід знову ж Господа Бога до в Новому Завіті. Ми знаємо, що сам Бог ніколи не змінюється. І вчора, і сьогодні, і завжди такий самий. Але іноді, і він має право, іноді змінюються його вимоги. Його вимоги. Наприклад, спочатку веложонство було, Бог допускав це, що чоловік міг мати там пару жінок. Потім від цього ця вимога, правда, чому за Мойсея чоловік міг відпускати, давати розвідного листа своїй дружині, а Ісус каже: ні, я цю вимогу цю привілею змінюю. Хто відпускає жінку, а бере ожениться з іншою, чужо ложить по відношенню до своєї першої жінки. Далі, так що ці вимоги можуть змінюватися, і Біблія неоднозначно, недвозначно, говорить, що жертовна смерть Ісуса Христа на хресті і його преславне воскресіння поклали врешті-решт край цим різноманітним юдейським правилам, закону, обрядам. І написано це вже цитата з послання до Ефесян, 2 глава, 15 вірш, що упразнив закон заповіді учинім, істрібів учинім бившеє а нас рукописання. Знову ж послання до Колосян, 2 глава, 14 вірш. А це означає, що Господь Ісус поклав край закону старозавітньому з його заповіддю також про десятину. Що ж прийшло на зміну десятині в час новозавітний, в якому ми живемо зараз? Апостол Павло не визначає конкретну суму або частину доходу, яку повинні збирати християни на потреби церкви. Але пропонує, і це зараз буде цитата з першого послання до Коринтян, 16 глава, 2 вірш. У перший день тижня хай кожен відкладає зі свого заробітку частину грошей. Але частину грошей, не десятину, не написано десятину конкретно. Так. Коринфяни повинні були заздалегідь обдумувати, скільки вони зможуть пожертвувати. То є важливе ствердження. І регулярно відкладати певну суму в своєму бюджеті домашньому, сімейному, щоб коли апостол Павло прийде, віддавати непримусово. І кожен християнин сам повинен був визначити, скільки він дасть. Кожен повинен був поступати так, як він вирішив у своєму серці. І тепер ключове слово, дорогі брати і сестри, з другого послання до Коринфян, з 9 глави, з 6 по 9 вірші. Це є ключове слово для нас всіх християн. Я вам процитую.
Так, так.
Але, це апостол Павло пише, але я кажу, хто скупо сіє, скупо буде жати. А коли скупо буде жати? На порозі вічності, власне. Скупо буде жати. Ти пожертвував на храм, був на службі 10 гривень. Ну, то посіяв 10, пожнеш 10. Посіяв 100 гривень, пожнеш, ну, так, пропорціонально більше, правда? Посіяв 1000 гривень на потреби церкви.
Так.
Правда? Хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. І тепер сьомий вірш дуже важливий, підкреслюю. Нехай дає кожний, як дозволяє серця, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо. Ось. Так що, як дозволяє серце? Без смутоку. Бо як... Бо про прив'язаність до грошей може свідчити власне моя це скупість. Скупість. Або я йду на базар і торгуюся за ціну якихось речей. Або якогось майна. Це торг теж може свідчити, що я є прив'язаний, правда, до грошей. Бо і далі я процитую.
Так.
Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Ви мати з надлишком. Ісус сказав, я прийшов для того, я добрий пастир, щоб ви мали життя і мали з надлишком життя. Ну, то і грошей теж. Бо не є Божа воля, щоб ми були такими бідними, ми були бомжами, щоб ми були жили насправді як бомжі в алкоголових, наркотичних узалежненнях, бо я таких людей знаю, а знаю з їхнього боку, що вони продали квартиру, бо успадкували по предках, подали, мають там, скажімо, $20,000 приховують, а живуть як бідні, нищі люди. І не дозволяють собі добре поїсти, піти в кінотеатр, чи поїхати на якийсь відпочинок за кордон.
Так, так.
Бо вони просто накопичили гроші на так скажімо, чорну годину. Це не є євангельський підхід до справи. І так, хотів би продовжувати. Так що тут я відкрив в гуглах
так.
І собі винадрукував, що десятина в католицькій церкві, ще маю пару хвилин, десятина в католицькій церкві, така регулярна десятина до початку 3-го століття не практикувалася. І далі в Новому Завіті заповідь про десятину прямо не скасовується, але Слово Боже і прямо не зобов'язує. Власне, тому я процитував вам ці слова, що нехай з другого послання до Коринтян, 9 глава, 7 вірш. Нехай кожний дає, як дозволяє йому серце. Не з жалю чи примусу, але з радістю, бо Ісус сказав теж такі слова, що радісного, зараз я вам процитую, за огієнком, блаженніше давати, ніж брати. Дії святих апостолів, 20 глава, 35 вірш. Або інший переклад. Більше щастя, коли даєш, ніж коли береш. А всі хочуть бути щасливими.
Так.
Але ми привикли отримувати більше. Використовувати інших людей. А Слово Боже знову ж говорить, блаженніше давати, ніж брати. Тобто бути жертвенними, не бути скупими. Тобто гроші, я говорив на попередній катехезі, повинні бути нашими слугами. Не ми рабами грошей, але то гроші наші раби. І я так, як хочу, як дозволяє мені серце, як я розпізнав Божу волю, бо про це треба просити, про Божу мудрість, а Бог дає цю мудрість, як розпоряджатися моїм щомісячним бюджетом і виділяти на потреби церкви, то на, буду на службах. Ага, я там стільки пожертвую, а можливо будуть збирати ще кошти після служби. Я маю гаманець з собою і витягну купюру, пожертвую на таке чи інше діло, чи навіть на оздоровлення якоїсь особи, чи на духовну семінарію, чи на місіонерські справи. Я є свідком цього, якщо ще раз підкреслю, що в новому заповіті, тобто на нас цей заповідь про десятину прямо Слово Боже не скасовує, але і теж і не пропонує як таку заповідь, не зобов'язує нас. Хоча коли посилає своїх учнів з проповіддю Слова Божого, говорить, не беріть ні дві сукні, не беріть з собою там грошей, бо вартий робітник своєї зарплати, своєї поживи.
Тобто Христос закликає, щоб ми не прив'язувалися.
Так. І щоб віруючі, які слухають Слова Божого, винагороджували проповідників окресленими, відповідніми пожертвами. Бо, наприклад, як є в церкві спільноти і захворів настоятель або його вікарій, ну, я сьогодні розмовляв з одним священником і кажу, якби не мої близькі, якби не мої знайомі, то якби я лікувався, такий тяжкий ковід переживав. І мені було потрібно дуже багато грошей. І прихожани пожертвували, але недостатньо. Правда? Я знаю такі протестантські церкви, що як дізналися, о, пастор захворів. Організують збори пожертвувань на тому що це він наш проповідник. А знову ж Слово Боже говорить, ті, які нам проповідують Слово Боже, вони гідні підвійної честі, подяки, вдячності. То я би хотів дати нашим радіослухачам пару хвилин.
Так.
Але в цій темі власне десятини, в цій темі пожертв на потреби церкви, щоб ми задавали такі питання, чи ділилися своїм досвідом.
Дорогі друзі, інші можете...
Інші справи ще попереду нас чекають, інші справи.
5 хвилин залишається до завершення програми, і можемо поставити запитання з нами в ефірі. Наразі... Отець Юрій Зелінський, ми говоримо про формування християнського характеру і християнське ставлення до грошей на основі біблійних текстів, зокрема про десятину, про пожертву церкви. Номери телефонів 044-577-5646 та 098-650-1860, 093-272-0745. Можете ставити запитання, або є у вас свідчення, будь ласка, з радістю вислухаємо вас. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки ви?
Слава
навіки, слава Богу.
Алло.
Алло, ви в ефірі?
Да. Юрій.
Юрій?
Я от хотів спросити, от мої родственники, бізнес ідуть, так? Да?
Погано чутно, дуже погано.
Свідчення, як вони там покупають щось, і торгуються з цією жінкою, там, хазяїнами, да? Вони просять, ні, це дуже дешево, ми більше не можемо дати. Ну, розумієте, мені на совісті от це, що, як вони так можуть, да? Ну, практично відбирають людей. Да, а потом перепродают на рынке уже дороже.
А скажите, да, а
как
что
с этим быть?
Що це за ситуація? Це одні хто люди, які купують, хто це і перепродають, так?
Так. Ну, простих християн.
Дякуємо вам. Дякую.
Вони же віруючі християни. От як з цим бути? Я не знаю. Це несумісно, мені так кажеться.
Так, зрозуміло, дякуємо за запитання. Отже, запитують християни, купують, потім перепродають такі оборудки якісь між віруючими людьми.
Ще раз повторюю.
Імовірно, що мова йшла про пожертву, яку щось там жертвують, і християни потім перепродають якісь речі, наскільки я правильно зрозумів. Перепродають потім ті речі, які пожертвовані були. От такий випадок. Перепродажа, тобто те, що було пожертвовано, хтось продає. Поганий зв'язок, погано зрозумів.
Зрозумів. Ісус сказав, даром отримав, даром давай, а не продавай. Моя відповідь.
Дякую. Отже, а як відноситися тим людям, які, наприклад, уже що значить це явище в житті, коли, наприклад, про десятину забули або вирішили, що якось потім, або, наприклад, коли буде гроші, я пожертвую, принесу десятину, а коли немає, не приніс. Тобто, як відноситися християнам до цього? Які не ведуть такий ретельний лік своїм грошам.
Я ще раз підкреслюю, що це не має обов'язку десятину. Ще деякі, зокрема, протестантські конфесії вимагають цього, так наполегливо, можна сказати. Так, до пожертвування, так. Але тут треба ясно сказати, досліджуючи текст Нового Заповіту, що, так як я сказав, прямого обов'язку десятини нема, але натомість текст Нового Заповіту говорить, що ця десятина старозаліття могла би бути як рекомендований такий мінімум пожертв на проповідь Слова Божого, але теж на інші справи, бо на проживання священика, то теж власне, бо як є така, він проповідує Слово, їздить на реколекції, на бензин, чи навіть якщо по путі десь мусить переночувати, бо просто є такі потреби звичайні. Так що кожен хай дає за велінням серця, адже Бог любить того, хто дає з радістю. Так що таке рекомендується, не зобов'язується. Наприклад, хтось задав таке питання, чи повинен платити десятину жінка така, коли чоловік проти. Ну і треба тут сказати, підкоритися Божому принципу, що чоловік голова сім'ї, він лідер, і він має останнє слово щодо сімейного бюджету. Так. Жінка хай буде серцем, правда, сім'ї. Згідно з послання до євреїв, 6 глава, 12 вірш. Не давати десятини за спиною другої половини, але молитися за цю половину, щоб узгоджувати з нею наші спільні позиції. Нема того обов'язку, тому треба з чоловіком, можливо, маловіруючим, невіруючим, узгоджувати.
Дякую вам, отче. Будемо закінчувати катехизу вже 16:39. Дякую вам за цікаву інформацію і за те, що, власне, ми змогли проаналізувати своє життя і почути про пожертву. Катехіза з'явиться за декілька годин на сайті Радіо Марія, ми зможемо переслухати її. А з нами в ефірі брат Капуцин, отець Юрій Зелінський. Дякую вам, отче, і слава Ісусу Христу. До наступної зустрічі.
На віки слава Богу.